እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ኣ ፈወርቂ ዝሓለፈ ክልተ ቀነ ምስ ዝጀመርቶ ቃለ ምልስ እዩ ምስ ዶክተር ገብረ እግዚኣብሄር።
ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዓለም ሓደ ዝኾነ ብህፁፅ ፍታሕ ዘድልዮ ነገር የድሊ ንበል ንኣብነት ከምዚ ናይ ኢቦላ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልኦ እውን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ እውን ክኸውን ይኽእል። ሕጂ እቲ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብቐጥታ ነቲ ናይ ሳይንስ ኣካዳሚ ድ ዝሓትት ወይስ ዝምልከቶ ቤት ዕዮ እዩ ምስ ሳይንስ ኣካዳሚ ዝራኸብ ከመይ እዩ ትካይዳ?
ከመድላይነቱ ትስራሕ እዩ። ሕጂ ካብ ኮንግረስ ዝመፅእ ኣሎ ብፍላይ ሕቱታት ናይ ሄልት ኬር ተኮይኑ ወይ ናይ ኢንቫይሮንመንት ናይ ፖሉሽን ናይ ርስሓት ናይ ከባቢ ተኮይኑ ካብ ፕረዚደንት ኦፊስ እውን ናቱ ካቢነት ዝተፈላለዩ ኣለዎም ናይ ጥዕና ናይ ምክልኻል ናይ ምርድዳእ ዝተፈላለዩ ካቢነት ኣሎ። ንሳቶም እውን ፍሉይ ዝበለ ሕቱታት ከቅርቡ ይኽእሉ ናይ ትምህርቲ ከቅርቡ ይኽእሉ። ሕጂ ከምዚ ናይ ኣፍሪካ መፅእ ዘሎ ነገር እዚ ናይ ኢቦላ ነገር መጀመርታ ንክእለት እንታይ ከም ዘሎ ኣነ ጭርካ ናይ ምርዳእ እንታይ ትክእለት ሕጂ ነዚ ክፈትሕ ዝኽእል ክእለት እንታይ ኣለ ካልኣይ የድሊ ነብዚ ግብሪ ንክውዕል ኣሜሪካ ከብ ዝቀጠፈ ኣብ ግብሪ ይውዕል ኢልካ ዘተ ተካይዱ ማለት እዩ። መጀመርታ ትሕቶ ናባና መፅኡ ኣብቲ ኣድላይ ትዕለትን ንብረትን እንታይ ከም ዘድሊ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ። ካልእ ብመንግስትን ብግልን ክግበር ዝከኣል ነገር ከምታይ እዩ ነፂርና ድሓር ፍሉይ ዝበለ መገዲ ስትራቴጂ ምስ ወፃና ናይሃት ሰክረተሪ ሓሊፉ ካልኦ ብኦም መገዲ እውን ካልኦት ሃገራት ኮሚኒኬት ኮይኑ ማለት ነገር እጂ ብዙሕ ብዓቢሉ ብሓፅር ግዜ ንሱ ብናይ ከምዚ ናይ 24 ሰዓት ክራይሲስ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ተዋፅኡ መብዛሕትኡ ግብረ ውዕል ኣሎ ነብ ዘሎ ጃንዋሪ ወጥሪ ታንኪ ያቀንየለ ሽዑ ምናልባት ኣብቲ ከባቢኡ ናይ ክታበት ክንበፅሕ ተስፋ ኣለና።
ስለዚ እናታትኩም ናይዚ ሳይንስ ኣካዳሚ ብቐጥታዊ ዝኾነ ተሳትፎ ኣብዚ ጉዳያት እዚስ ኣሎ ማለት እዩ? ፅቡቅ ግርም። ስለዚ ዓብዪ ሓላፍነት እዩ፣ ዓብዪ ቦታ እውን እዩ። ምክንያቱ ንሃገር ጥራሕ ከይኮነ ንዓለም እውን ዝምልከት እዩ። ስለዚ ኣሜሪካ እውን ከም ንዓለም ትመርሕ ዘላ ሃገር ካብ ውሽጣ ጀሚራ ድሓር ናብ ዓለም እውን ተካፍሎት ሓገዝ ይኹን ትፍልጠት ይኹን እዩ ዘሎት ኣካይዳ። ስለዚ ንስኻትኩም ኣብኡ ኣለኹም። ንስኻ ድማ ዶክተር ገብረ እግዚኣብሄር ፀጋይ ኣብዚ ቦታ ዝምእታውካ ከም ዝበልካዮም ዝለዓለ ሽልማት እዩ፣ ዝለዓለ ሓላፍነት እውን እዩ። ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ ሕጂ ዶክተር ገብረ እግዚኣብሄር ኣብዚ ዲኻ ዝሰርሕ ዘለካ ወይስ ካልእ ስራሕ ኣለካ እዩ?
ናይ ቅድም ኣብ ፓርትነር ጋምብል ዝበሃል ካምፓኒ ስርሑ ዝነበርኩ ብኡ ይቅፅል ኣለኹ። ምናልባት ኣብ ዝመዘሎ ዓመት ካልእ ኣስተያየት ወስቲ ዝኸውን ንግዜ ግን ክልቲና ማልእኹ ከይድ ኣለኹ።
እታ ናይ ቀደም ስራሕ ካ ቅቁርብ ክንጠቕሳ ምእንቲ ቅድሚ ሎሚ ዋላ እውን ተዛሪብናኣለና ነርና እንዲና እቲ ትሰርሓሉ ካምፓኒ ወይ ኩባንያ ናይ ግሊ እዩ ሓቀይ ዶ
እወ
እንታይ ኢኹም ተማዕብሉ እሞ ቅርብ ንመዝኽኻር ዝኣክል
ቦ እቲ ካምፓኒ ፕሮክተር ጋምብል ዝበሃል መደብሩ ኣብ ከተማ ስንሰናቲ ኦሃዮ ዝርከብ መበገሲ ናይዚ ካምፓኒ ንሓደ ሃገርቲ ንምዕበል እንታይ ድልዮ ሞ ተን ዘድልዮ ንክስራሕ ኣብ ዓድታት ከዓ ንግረ ንክበፅሕ ዝብል መበገሲ ኢነት ናይ ሰብ ናብራን ሂወትን ተሊፍካ መምሕያሽ ዝብል ተዓላማ ናይቲ ካምፓኒ። ሕዚ ኣርባዕተ ክፍል ዓይነት ስራሕ ዘለና ሓደ ናይ ፍርየት ዝምልከት ከምቲቅድም ዝተቀስኮ ኩነታት ከባቢኻን ገዛኻን ንስኻን ተዘይፀሪኻ ናብ ጥዕና ና ምዕባለን ክትበፅሕ ትኽእልና። መጀመርታ ናይ ጥዕና ነገር እዩ። ናይ ጥዕና ዝምልከት ኣቑሑ ንሰርሕ በብ ዓይነት ካብ ሓሊፍካ ከዓ ናይ መድሃሪትን ናይ ኒትሪሽን ናይ ምግቢ እጂ ሓደ ሰብ ንክጥዒ ፍርየትን መግብን መድሃኒትን የድሊ ሓደ ጥዕና ተተረሂቡ ከዓ ናብ ምዕባለ ክትጅምር ትኽእል ማለት እዩ። ካብ ሓሊፍካ ንክትምዕብል ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ኣገባብ ኣሎ ንሕና ነፍርዮ ማለት እዩ። ካልእ ምሳሌ ናይ ቋልዑ ፍሬት ዳይፐርስ ደቂ ኣንስትዮ ካልእ ዝተፈላለየ ናይ ሕክምና ናይ ቁጅና ዝበሃል ኣቑሑ ምስ ዝኸይድ ዝሰርሕ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እዚ ናይ ሃገራት ምዕባል ዘድሊ ናይ ማይ ፅርየት ናይ ከባቢ ፅርየት ብኢንዳስትሪል መገዲ ንካይድ ማለት እዩ።
سلازي جمرة عب سب جنزب كتوافر ويتي خل عمر مرات عب سب عب زم عبلا اللي خنات تجبر مها وخات السب نهاجر خون حليفون عالمي مع عبلا زبل يتي فيلوزوفيا مثلا نتزلوا عب خاتكم حكي ده
بالبوق على السكيا حجت عناصر تراهي بس قالنا قال نعبل نجار يلا أنا تراهي وسب كم عاري خيال سب تكلي خال سلازي حتى أنا جن فريال هذا اللي حكمنا اللي مجبو هذا اللي
طب أو أنت حت حلفنتك دكتور قبل زابير
Global Director ماي معبالة معلفي فلان إذا نات عنا زمن كت أبزي سنوات حد أوفيس عالمي أب عاد إنجليز عاد جامان عاد تشاينا أب سرست لابوراتوري لان قايد اللوات مستني تحاق راسي بتناتو بهلين بتناتو دليتن دان كايد أب تدلايز هنا عادتات سبح زوالة مسارح لنا أخي أخش قادنا أربعة مارك فانفاني عالم لغاية ميتنارو عنش سرعتين يالوو
من يزوننا
ناي حفاش مالتي ناي شير كامباني
طب لذا او ناي سب معباله بزملكت ابا تاخفل نسخه دايركتور يخدلها
وانا علما ودايركتور
علما ودايركتور طب قرم بطعمي زمسكنك دكتور قبل اغزابير صقاي انكو حقسوكا مهنياتو زدخم كالو نغر كم زتهرتون رخيبو خمس زبل كايوم نعو زملكتو اكالاتون زسبزي زي سرحالو سلازي ابزون اتيو زياده خسرح خليلوم ريوم طميتوم كمرصخا مخالون كم زلكا قليل اغاطامي كونن سلعله شلماتن كبروني مو نحناون انكو حقسوكا نبلكا بمصاد ما منالبات قالوا ترستات تعلنا نزرار من هون يقني لي بتعمل مسكنك
انا وني مسكنك همون بحاد من اسي ام نايز اكاديمي اباب هوني كما خرج خلال بقى مرتب اتصال او من دحرك از حال مو نغر كعرف مو اتصالي انا خلص حقق عارفه بحق بس هو قول يعني في لايك قد هاجرنا هالف كاب بحق بس هو خلو بداي من اسي هون حالات هاجراتون كون عزونا نايم عبالي مدب زلون
أخذت هذا حق زفيل أتصالهم كم هو قبره مالك طب قرم بتعمل دكتور لبرك زي بيهر تسعقاي زي مسكنك يغني اللي
عيوني يغني اللي تعملني
مس أكاديمي ساينس يونايتد ستس حبيرهم تصور حو دكتور قرد جيرس أقاي زي تانا قدام دبيوز خطاتلكم من يانقاش أنتم ما بغني أمسكن زي راديو دمتامير